20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre. Četvrtak je 7. februar. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno slavila Svetog Grigorija Bogoslova. A i sadržaja večerašnje emisije izdvajam. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Đorđa u Prizrenu. U episkopskom dvoru održana redovna sjednica Svetog Sinoda i Odbora za Kosovo i Metohiju. Koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavrofor Velibor Đomić, smatra da je glup zahtjev takozvane CPC, koja je zatražila juče od Ministarstva održivog razvoja i turizma, da ukloni crkvu sa Rumije. Ruska pravoslavna crkva zabrinuta za rast napetosti na okupiranim teritorijama, gdje se od početka 2013. godine podiže novi talas krnavljenja pravoslavnih crkava i grobova. U pakistanskom gradu Hajdarabad održan seminar posvećen osnovama pravoslavlja. U sklopu redovnih duhovnih susreta srijedom u Vaznesenskoj crkvi, magistar farmakologije Zorica Mitrović govorila na temu lečenje u srednjovjekovnoj Srbiji.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, svečano je sinoć dočekan u manastiru Gračanica, gdje je u pratnji vladike Teodosija doputovao zajedno sa dvojicom članova Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, episkopom sremskim gospodinom Vasilijem i episkopom šumadijskim gospodinom Jovanom, članom odbora Svetog arhijerejskog sabora za Kosovo i Metohiju, episkopom kruševačkim gospodinom Davidom i sekretarom Svetog sinoda, protojerejem Stavroforom Savom Jovićem. Vladika Teodosije kao domaćin sa radošću pozdravio srpskog patrijarha i poželio mu dobrodošlicu sa svojim sveštenstvom i okupljenim narodom. U episkopskom dvoru u Prizrenu održana je redovna sjednica Svetog Sinoda i Odbora za Kosovo i Metohiju, na kojoj su pored pomenutih članova ovih crkvenih tijela učestvovali visokopreosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, umirovljeni episkop zakumsko-hercegovački gospodin Atanasije i vikarni episkop lipljanski gospodin Jovan. Na sjednici Svetog Sinoda i Kosovsko-Metohijskog odbora razgovarano je o problemima sa kojima se crkva suočava na prostoru Kosova i Metohije, kao i o mjerama koje crkva treba preduzeti kako bi se obezbijedila bolja zaštita vjernog naroda, svetinja i kulturne baštine na tom prostoru. Prije početka zasjedanja, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Đorđa u Prizrenu, u sasluženje arhijereja i sveštenstva eparhije. Liturgije prisustvovalo nekoliko desetina vjernika. Obraćajući im se nakon liturgije, patrijarh je rekao da je zajedno sa arhijerejima došao da ohrabri narod da ostanu, ali i da narod ohrabri njih, jer je to, kako je rekao, hrabar narod koji ostaje i opstaje na prostoru Kosova i Metohije. Patrijarh Irinej je, kako je prenio Kim Radio, istakao da se nada da će uskoro doći do pomirenja Srba i Albanaca i da će kao braća živjeti zajedno. Protojerej Stavrofor Velibor Đomić, koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, smatra da je glup zahtjev takozvane CPC, koja je zatražila juče od Ministarstva održivog razvoja i turizma da ukloni crkvu sa Rumije, prenosi Dan. Zakonodavstvo u Crnoj Gori dozvoljava razne inicijative građanima, pa i glupe inicijative. U tu kategoriju se svrstava i ova, koju je podnijela takozvana CPC. Inicijatori glupih inicijativa se prave da ne znaju da je u Barskoj opštini prije više godina potpisan sporazum sa Svjetskom bankom o moratorijumu na uklanjanje objekata bez građevinske dozvole u toj opštini, a njih je 10.000 do sadašnje postupanje organa upravo svjedoči da oni poštuju propise. Ta činjenica u potpunosti ogolijeva glupost pomenute inicijative, smatra otac Velibor. S druge strane, kaže on, danas na svijetu nema vjerske zajednice koja sebe još naziva crkvom, koja traži rušenje crkve. Ova inicijativa samo po ko zna koji put svjedoči da u slučaju takozvane CPC nije riječ ni o kakvoj crkvi, nego o plemensko-ideološko-interesnoj organizaciji koja njeguje metodologiju pajsera i obijanja crkava i koju poput mitskih bića uglavnom aktiviraju pred izbore. I to sa ciljem da vrijeđuju vjerska osjećanja građana, u ovom slučaju pravoslavaca u Crnoj Gori, ali i da nekim kandidatima nanesu političku štetu. Znam da će me nakon ove izjave dežurne oči i uši AMB-a i MUP-a ponovo optužiti da negiram Crnogorsku crkvu, ali samo konstatujem činjenicu da to nije pravoslavna crkva jer nju negiraju pravoslavni kanoni i ovakve bezbožne inicijative, zaključuje otac Velibor. Ruska pravoslavna crkva zabrinuta je za rast napetosti na okupiranim teritorijama, gdje se od početka 2013. godine podiže novi talas krnavljenja pravoslavnih crkava i grobova. Između ostalog, postradala je crkva Svete Trojice u selu Babljak kod Uroševca, izgrađena u 19. vijeku. Nju su 99. već palili ekstremisti. Za manje od 10 dana u čitavom regionu vandali su razorili više stotina srpskih pravoslavnih nadgrobnih spomenika, stoji u specijalnoj izjavi koje je objavilo Odjeljenje za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije. Situaciju za Glas Rusije konkretizuje Andrej Hošev, saradnik sekretarijata za međupravoslavne odnose Odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije. Na bogojavljenje 19. januara agresivno raspoložene pristalice pokreta Samopredeljenje priredile su nemiroko manastiru Uspenje Presvete Bogorodice u Đakovici i samo ih je prisustvo oruženog obezbeđenja KFOR-a omelo da proniknu na teritoriju obitelji. Ipak većina pravoslavnih crkava ostaje nezaštićena pred vandalima i kriminalcima i o tome upečatljivo svjedoče događaji posljednjih dana. Da podsjetimo da je 31. januara bila opljačkana crkva Svetog Jovana Preteče u Štrpcu, 1. februara crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Klokotu, 2. februara crkva Svete Petke u selu Donja Budriga i crkva Svetog Nikole u selu Binač. Sredinom januara na Kosovu je bilo skrnavljeno 58 srpskih nadgrobnih spomenika, nedelju dana kasnije na groblju u Klokotu 27 spomenika, zatim 50 srpskih grobova na groblju Prizrenu, 6 u Suvom Grlu, 3 u Plemetini, poslije čega su bili razoreni grobovi na groblju Peći. U Prilužju vandali su na groblju postavili minu koja je razorila odjednom mnoštvo spomenika. Ekstremisti su razarali pravoslavne krstove, izrugivali se likovima pokojnika, na groblju Miloševu je bila zapaljena pravoslavna kapela. Masovno skrnavljenje svetinja je instrument zaplašivanja pravoslavnog stanovništva Kosova i Metohije, koje pokušavaju da natjeraju da se odrekne svog istorijskog sjećanja, smatra Ruska pravoslavna crkva. Borba protiv istorije upečatljivo se ispoljava također u tome što su 21. januara tekuće godine, na primjer, u Kosovskoj Vitini uz korišćenje građevinske tehnike uklonili spomenik poginulim u Drugom svjetskom ratu jugoslovenskim antifašistima, među kojima je bilo i Albanaca. Izaziva duboko žaljenje što njihovi potomci sada ne smatraju da je potrebno poštovati sjećanje na one koji su svojim krvlju dali doprinos pobjedi nad čovjekomrzačkom ideologijom fašizma. Navedene činjenice po mišljenju Ruske pravoslavne crkve ne mogu da ne pokrenu pitanje budućnosti koja očekuje pravoslavno stanovništvo Kosova i Metohije i o tome kakve mogu da budu garancije očuvanosti pravoslavnih svetinja na teritoriji Kosova. Dva Albanca, od kojih je jedan maloljetnik, uhapšeni su danas zbog sumnje da su opljačkali srpske crkve u selima Klokot, Parteš, Binač i Budriga u Kosovskom Pomoravlju, javlja Srna. Starijem Albancu određen je pritvor, dok je drugi uhapšeni maloljetnik, izjavio je portparol Kosovske policije za region Gnjilana Ismet Hašani. Prema njegovim riječima, dvojica Albanaca osumnjičena su da su obijajući crkve ukrala manju sumu dinara i 40 evra, a da druge štete nije bilo. Iako su uhapšena dva osumnjičena, sumnja se da je još nekoliko lica učestvovalo u prošlonedeljnom obijanju crkava u Kosovskom Pomoravlju i da taj slučaj nije zaključen. Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da ima novih saznanja i svjedoka o trgovini organima na Kosovu i Metohiji. Svjedok medicinskih procedura pod zaštitnim imenom Darko, rudnik je relevantnih podataka, izjavio je Vukčević i dodao da je svjedok bezbjedan, pošto o njemu brine policija. Vukčević je za nedeljnik Novi magazin rekao da je o tome obavijestio šefa specijalnog istraživačkog tima Euleksa, Johna Clinta Williamsona. Srpski tužilac za ratne zločine je naveo da je tokom nedavnog boravka u Briselu dobio ohrabrujuće vijesti da će se sudski procesi odvijati izvan Prištine, izvan Kosova i Metohije. U nastavku vijesti iz pomjesnih crkava. U pakistanskom gradu Hajdarabad, provincija Sindh, održan je seminar posvećen osnovama pravoslavlja, saopštava Sedmica Ru. Organizator seminara je sveštenik Ruske pravoslavne zagranične crkve Adrian Augustus, koji opslužuje parohiju u Pakistanu. Po blagoslovu prvo jerarha Ruske zagranične crkve, mitropolita istočnoameričkog i njujorškog Ilariona, na teritoriji Pakistana djeluje Ruska pravoslavna misija u čast svetog arhangela Mihajla. 30. januara u krugu Sargodhe otvorena je pravoslavna parohija u kojoj služi nastojatelj Adrian Augustus iz Sidneja. U Gvatemali postoji 338 pravoslavnih hramova sa oko 500.000 vjernika. Akademija Svetog Vladimira u Njujorku organizovala je u novembru prošle godine seminar na kome je predstavljena eksplozija pravoslavnog hrišćanstva u Gvatemali. Posljednjih godina 338 parohija sa oko 500.000 vjernika postali su dio pravoslavne mitropolije Meksičke na svom predavanju Misija u Gvatemali, pristupanje majanskog naroda pravoslavnoj crkvi. Arhimandrit dr. Andrej Žiron de Leon i arhimandrit John Chakos pokazali su iz prve ruke svoju misionarsku aktivnost među urođenicima u Gvatemali. Arhimandrit Andrej, rodom iz Gvatemale i služi pravoslavnoj crkvi pod jurisdikcijom mitropolita Meksičkog Atinagore, trenutno misionari među Majama, starosjedijocima koji žive u planinskim regionima Gvatemale i Južnog Meksika. Grupa ima 338 crkava i kapela u cijelom regionu. U Rusiji nije dozvoljeno homoseksualnim parovima da usvajaju djecu, saopštio je Pavel Astahov, opunomoćenik za prava djece pri predsjedniku Ruske federacije. To je stav koji je već izražen u našim osnovnim zakonima, Ustavu i Porodičnom kodeksu. U njima se brak definiše kao zajednica čovjeka i žene, ništa drugo, tačka, kazao je Astahov. Po njegovim riječima u nekim zemljama, kao što je na primjer Francuska, koje razmatraju usvajanje zakona o istopolnim brakovima, narod je sam ustao protiv takvih novotarija. Mnogi od njih, ističe Astahov, vjeruju da treba donijeti zakon o zabrani propagande homoseksualizma, kao što je to urađeno u Rusiji. Francusko ministarstvo prosvete uvodi standard kojim se predlaže propaganda homoseksualizma još u dječjim udžbenicima, u kojima će se djeci objasniti da porodica ne mora biti samo tata i mama, već da može biti tata i tata ili mama i mama, primijetio Astahov. U Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima djece kaže se da dijete ima pravo na tatu i mamu. Odrasli nemaju mandatorno pravo na dijete, ali dijete ima pravo na tatu i mamu. A sada nam predlažu da promijenimo model tog svijeta, tih odnosa, zaključuje opunomoćenik. U nastavku emisije ostale aktualnosti. U sklopu redovnih duhovnih susreta srijedom u Vaznesenskoj crkvi, magistar farmakologije Zorica Mitrović govorila je na temu lečenje u srednjovekovnoj Srbiji. Zanimljivo je da su ljekari i u tom vremenu pravili pilule, znali za ljekovitost minerala, spravljali razne kreme i meleme, ali i vršili brojne operacije na ljudskom tijelu. Starješina hrama Jerej Arsenije Arsenijević je najavio predavača. Zabilježila novinar Radija Slovo Ljubve Marina Marić.
Veliki broj ljudi zna da je Sveti Sava, sem što je bio prvi srpski arhijepiskop i prosvetitelj, prvi osnovao i bolnice koje su bile u sklopu manastira. Tako Hilandarska bolnica osnovana je još 1198. godine i dan danas radi. Potonji Nemanjić i posebno kralj Milutin i car Dušan nastavili su praksu Svetog Save i osnivali bolnice i van Srbije.
Prva srpska bolnica, znači Hilandarska bolnica, osnovana je 1198. godine i to je jedina naša srednjovekovna bolnica koja na neki način postoji i danas. Ona je bila ustanovljena, podignuta po ugledu na bolnicu pri manastiru Bogorodice Evergetide Dobrotvorke u Carigradu. a u njoj su se lečili bolesnici, lečili su se monasi, ali i mireni koji su dolazili tu da rade, da izgrađuju manastir, od akutnih i hroničnih bolesti, od paraliza, od epilepsije, takozvane sveštene bolesti. Zatim imamo podizanje studeničke bolnice, kasne sa Svetim Simeonom, ratačke, bolnice kralja Milutina pri Prodromovom manastiru. Ja moram ovde na kratko da se zadržim, zato što je ova bolnica, to je bila srpska bolnica, ali u ovoj bolnici je radila visoka škola, visoka medicinska škola u Carigradu, bila je preko puta Vlahinske palate. U njoj su se održavala predavanja, tu su se školovali Srbi, srpski lekari, između ostalog naravno i grčki. I ova srpska bolnica na neki način, prema mišljenju nekih naših vizantologa, poznatih vizantologa, predstavlja u stvari nukleus začetak medicinskog, prvog medicinskog fakulteta kod nas. Kasnije je bolnica po osvajanju Carigrada od Turaka nije odmah pretvorena u džamiju. To je odloženo zato što je jedna monahinja tog manastira, Prodromovog manastira, bila Srpkinja, a njen sin bio je poturčeni Srbin, znači koji je služio tom osvajaču, sultanu Mehmedu, drugom osvajaču. I ovaj sultan Mehmed, drugi osvajač, je zbog svog vezira Srbina, znači Mahmud Paše, poštedio tu bolnicu. Zatim imamo podizanje bolnice u Jerusalimu, koja je u jednu ruku bila i prihvatilište za umorne poklonike, osobito Srbe, podigao je Sveti kralj Milutin. Njoj je pridodao mnoga teritorijalna dobra, znači bolnica se izdržavala prihodima iz Srbije. Imala je imanje od kojeg se izdržavala, zatim imamo u Visokim Dečanima. Ona je prvenstveno bila namenjena za gubave, bolesne od epilepsije ili te sveštene bolesti, za bolesne od tuberkuloze, za plućne bolesnike. Čuveni ikonopisac Longin, koji slika one čuvene žitine ikone, je bio takođe leprozni bolesnik i to se iz njegovog potpisa tačno vidi na tim ikonama. Zatim imamo bolnicu kod manastira Svetih Arhangela, koju je podigao car Dušan 1342. godine. I ova ustanova je bila podignuta isključivo kao bolnica. Kako to znamo? Pa znamo zato što je car Dušan jednim svojim ukazom tačno naglasio da se u toj bolnici slepi i hromi ne drže. Znači, tako piše u ustavu bolnice.
I za vreme turske okupacije osnivane su bolnice, učeni Srbi su prevodili medicinske spise na staroslovenski jezik. Još tada se znalo za lekovita ulja, meleme, kupke, banje, lekove mineralnog i životinskog porekla. Tako je Sveti Sava donosio sa istoka analgetike, cimet i kamfor koji je plaćao zlatu. Vršene su operacije na oku, lobanje, otklonjeno je trulo meso, a srednjovekovni lekari su sami pravili pilule. Jedna od veoma lekovitih i primenljivih biljaka je vinova loza.
U toj grupi lekovitih vina nalazi se i to vino koje sam pomenula od gencijane sa gvožđem. Zatim imamo tu kina vino ili vinum cinhone koje se pravi sa tinkturom hininovca koji se ranije koristio za kod malarije i kod tih infektivnih oboljenja. Zatim imamo vino marastin ili maraština vino, to je jako interesantno, znači koje se sprema od polusušenog grožđa vinove loze koja je iz primorskih krajeva. Znači, a koristi se opet za neko vino od rabarbare, u upotrebi su znači i belo i crno vino. Ja opet kažem, eto, bilo bi dobro, možda, da ne znam koliko vam je ovo interesantno bilo, ali ne bi bilo loše da i mi u našoj zemlji tako, eto, osnujemo možda neko društvo, neko udruženje. Ili, znači, u Austriji i Nemačkoj kako su ti germanski narodi jako sistematični, postoji recimo i udruženje koje se bavi proučavanjem knajpove medicine. Knajp je bio fratar, jedan fratar, svećenik, jel? Župnik. Ove, i oni su tu tako čitavu jednu paletu tih knajpovih proizvoda i saveta imaju oni i te svoje ove ordinacije koje se bave alternativnom medicinom i koje ove koji u preventivi imaju dosta ove efekata.
Doktorka Zorica Mitrović sa još nekoliko svojih kolega osnovala je radionicu Sveti Vrač, gde prave preparator lekovitog bilja po receptima srednjovekovnih vidara i lekara.
Udruženje novinara Srbije pokrenulo je sajt čirilovanje.srb, jedan od prvih medija u Srbiji sa ćiriličnim domenom. Minulih godina glavni problem bilo je nepostojanje ćirilice u svijetu kompjutera, u vremenu kada slova žive prevashodno kroz kompjuterske fontove. Zato web sajt Ćirilovanje pokušava da svima približi fontove domaće proizvodnje, dobre jezičke programe koji sadrže ćirilicu i čine njeno korišćenje lakšim i pristupačnijim, kao i da svojim primjerom pokaže kako treba da izgleda, šta sve i na koji način može da koristi jedan ćirilični medij, rekla je Manuela Graf, urednica sajta Ćirilovanje.srb. Sa Ćirilovanje.srb mogu se preuzeti besplatni ćirilični fontovi i konverteri. Ukoliko imate jezičku nedoumicu ili niste sigurni kako se neka riječ ispravno piše, postavite pitanje lektoru na sajtu Muke sa jezikom. Sajtovi Ćirilovanje.srb pokrenuti su sa ciljem da očuvaju i unaprijede jezik i pismo, da promovišu nove ćirilične fontove i unaprijede jezičku kulturu u medijima. Realizaciju ovog projekta pomoglo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Uvaženi slušalci i draga braći i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji zahvaljuju Pavle Božović i Marta Drašković. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.